Kā nozīmīgs šķērslis Latvijas konkurētspējas uzlabošanai ir cilvēku kapitāla pieejamība. Pērnā gada nogalē ekonomikas ministri izstrādāja cilvēku kapitāla attīstības stratēģijas projektu ar mērķi sekmēt darba spēka pielāgošanos nākotnes darba tirgus vajadzībām.
Kā sokas ar izvirzīto mērķu sasniegšanu un kādi ir lielākie izaicinājumi darba tirgu, to un arī citas ekonomikas aktualitātes šajā brīdī pārunāsim ar ekonomikas ministru Viktoru Vālaini no Zaļo un Zemnieku Savienības. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar aktuālo partiju. Vakardien TV3 ziņās žurnālisti ar video kameru fiksēja jūsu partijas biedru Juri Jakovinu, kurš paralēli deputāta darbam strādā arī par ģimenes ārstu un sižetā redzams, ka viņš sēdas laikā pilda medicīnas dokumentāciju. Savukārt sarunā ar žurnālistiem viņš to noliedza. Nu, acīm redzot, tie bija meli, un tā nav pirmā reize, kad viņš ir paralēli darbu, apvienojis abus darbus, un tur dažādas problēmas. Protams, viņš nepieslēdzas Saeimas darbam 100%, viņš melo un izplata arī iespējams neizpaužamus datus, jo to var visu redzēt, ko viņš raksta. Kāds jūsu komentārs par kolēģa darbu un darba kvalitāti?
Es domāju, viņš ir viens no Latvijā zināmākajiem ģimenes ārstiem, un es ļoti augstu vērtēju viņa profesionālo darbību.
Vai tas attaisno to rīcību?
Un arī kompetenci, ko viņš mums dod kā frakcijas deputāts, īpaši runājot par veselības aprūpes jautājumiem. Mums cits starpā...
Tādēļ var pildīt šo te pacientu dokumentāciju?
Mums cits starpā ir četri dakteri, kas...
Valēn kungs, jūs dzirdat jautājumu?
Es dzirdu jautājumu, un manā ieskatā es domāju, ka te ir jānoskaidro tie apstākļi. Es nebiju klāt šajā situācijā, un arī šo sižetu neesmu redzējis. Tā kā, bet,
labi, ja pierādīsies, ka viņš ir pildījis šo dokumentāciju, kas principā satura citu cilvēku veselības datus, kāda būs jūsu reakcija?
Es domāju, mums līdz tam vēl jānonāk, tā kā, nu, tad es varu aprunāties, ja Jakavina kungu noskaidrot viņa versijas, to neesmu izdarījis šobrīd, būtu tā kā kaut kādas spekulācijas par situāciju.
Jā, nu, atgriezīsimies pie šīs te darba spēka, cilvēka kapitāla attīstības stratēģijas, par kuru jau runājām ievadā. Nu, viens no nozīmīgiem virzieniem, kas šajā stratēģijā ir minēts, ir nepieciešamība piesaistīt kvalificētu darba spēku. To šobrīd apgrūtina arī birokrātiskais sloks, tā arī ziņoja uzņēmēji. Cik tālu šī procesa virzība risinās? Kad rezultātus varbūt jau jutīs uzņēmēji, varbūt jau kāds jūt? Kādas?
Es domāju, ka jau jūt un ir jāinformē par jau pieņemtajām izmaiņām. Tas, kas mums notiek, mums ir būtiski jāstiprina darbs, pie kā mēs šobrīd aktīvi strādājam, lai uzzinātu to darba spēku, kas jau Latvijā ir. Tie ir aptuveni 70 tūkstoši cilvēki, kuriem ir nepieciešams iedot īstās prasmes un pievērst darba tirgumu, kas ir jau šobrīd brīvi pieejami cilvēki, kuri varētu palīdzēt uzņēmējdarbības vidē attīstīties. Tur ir jāveic darbs, lai mainītu pieeja, kādā veidā mēs strādājam ar mūsu institūcijām, kas nodarbojas darbinieku apmācību, lai mēs apmācītu tās profesijas, kas tiešām arī tirgu ir vajadzības. Lai to darītu, mēs jau intensīvi no manas pirmās darba dienas, kā es sāku strādāt, mēs pārveidojam šo sistēmu, mēs pamatā balstīsim, ka šī uzdevuma došana turpmāk nāks no ekonomikas ministrijas
pamatā. Jūs runājat par esošā mums Latvijā pieejamā darba spēka izglītošana. Jautājums ir par ārzemju darba spēka ieviešanu.
Jā, protams.
Un ir dzirdēt arī dažādi stāsti, kur lielie uzņēmumi, piemēram, noslēdz līgumu ar kādu ārvalstu uzņēmumu, un tad viņu darbinieki reāli strādā Latvijā, taču tas ir noformots kā komandējums, līdz ar to nogadokļi tiek maksāti ārpus Latvijas. Nu, tā ir situācija, kas rada arī zaudējumus mūsu Latvijas ekonomiskajai situācijai, un komentārs par šo, kad tiks atvieglot šie procesi, lai šādas situācijas neatkārtotos.
Kā minējām, mums pamatā ir jāstrādā ar vietējo darba spēka resursu.
To mēs sapratām, bet šī ir vēl viena problēma, kas ir identificēta un ko nepieciešams risināt.
Tas, kas attiecās uz trešo valstu pilsoņiem, visi nepieciešamie noteikumi, kas pēc būtības atvieglo šo pieeju un kas uzņēmējiem ir nepieciešami, jo šobrīd ir pieņemt. Ir atsevišķas nianses vēl palikušas, kas tuvākā laikā tiks izdarīts, bet būtiskākie jautājumi jau ir pieņemti, un šeit ir nepieciešams darbs arī ar pašām uzņēmu organizācijām un uzņēmējiem. Es vakardien biju Krāslavā reģionālā vizītē, kur konkrēts uzņēmums 5 miljonu eksportu šūšanas rūpnīca. tikai darbspēku pieejamības dēļ nevar dubultot savus apjomus, jo pieprasījums ir, un kad mēs viņiem izstāstījām mūsu jau pieņemtos lēmumus, viņi tiešām bija ļoti priecīgi, viņi saka, ļoti labi prieks dzirdēt, un ir gatavi attīstīt arī šo sektoru, kombinējot to ar mājokļu pieejamības jautājumiem, kur arī mums dažādas atbalsta programmas. Restīvi, ir ļoti daudz, kas jau izdarīts. Mums ir četru normatīvu aktu paketi, tika saskaņot ar uzņēmējiem. Trīs no četriem normatīviem jau ir pieņemti. Atlicis ir viens, kas attiecās pa darba sludinājumu publicēšanu, bet viņš pēc būtības jau ir saskaņots, un tur atliek tikai, tā teikt, fināla darbi, jo jāsaprot to, ka Latvijā ik gadu iebrauc aptuveni tie ir 11 līdz pat 20 tūkstošiem trešā valsts pilsoņiem šobrīd. Tas, kādā veidā tas notiek, notiek ar milzīgām, teiksim tā, galvassāpēm.
Bet šie cilvēki pārsvarā, kuri strādā, viņi strādā no tādas mazāk kvalificētas darbas, vai ne? Ēdienu piegādes šķiet ir visbiežāk redzēt.
Nu, tas ir pirmšķietami, ir ļoti daudz dažādas.
Arī augsti kvalificētas darbas,
protams, arī augsti kvalificētas, tikai tas viss notiek ar milzīgām galvassāpēm tiem uzņēmējiem, kas to dara, drausmīgi gariem termiņiem, un līdz ar to tas īpaši neveicina to ekonomisku attīstību, plus vēl mums šobrīd arī pašiem pietrūkstā kontrole, jo tie uzņēmēji, mēs arī esam mainījuši šī brīža pieeja, kad mēs arī šajā jaunajā pieeja, ka mēs atvieglojam šo procesu, padaram mazāk birokrātiski, mēs uzliekam stingrāku kontroli arī pašam uzņēmējiem, lai uzņemtos atbildību par to, lai šis cilvēks tranzītā neaiziet uz Vāciju, Franciju vai kādu citu valstu, kur viņš tālāk strādā ar Latvijas izsniegtiem dokumentiem. Tā arī nav pareizi pieeja.
Daudz naudas Latvijai var pienest arī ārzemju studenti, kas maksā par studijām pie mums. Kā sokas ar šo studentu piesaisti, vai tas arī ir mērķis un plāns?
Protams, tā ir viena no lietām, ko visas valsts cīnās tieši par šiem gudriem prātiem, kas ir ar augstu pievienoto vērtību tajā brīdī, ka viņi ierodās šeit no arī kā eksporta prece, kur mēs varam eksportēt produktu kā izglītību. Un tas, par ko mēs līdz šim neesam īpaši cīnījušies, mēs neesam cīnījušies par tiem, kas ir, nu, tā teikt, kas pabeidz šīs universitātes, augsts profesionāļi, kas jau ir, nu, mēs noskatāmies, kā viņi brauc atpakaļ, ja, tā kā, nu, šeit mēs arī caur šīm arī jauno stratēģiju plānojam mainīt šo pieeju un arī cīnīties par šiem gudriem prātiem, kas ir, nu, kurām es uzskatu, kur būtu jāliek vislielākās pūles, lai šos cilvēkus, kas ir visaugstākā līmeņa zināšanā, kas var dot vislielāko pienesumu ekonomikai un attīstīt jaunas ekonomiskās nozeres, pa viņiem ir jācīnās vairāk. Uh-huh. Mēs tikai noskatījušies esam šobrīd.
Par kaut ko citu jūs aizskadrā stāstījāt par šodien paredzēto memorandu parakstīšanu Rigauņu uzņēmumu Fibenols. Cik lielas investīcijas ir paredzētas šajā projektā un kādu produktu ir plānots šeit attīstīt?
Jā, attiecībā par Fibenolu, es domāju, tas ir ļoti labs solis. Mēs šodien četri ministri, klimata, zemkopības un finanšu ministrs un ekonomisks ministrs, protams, kopīgi parakstīsim ar Fibenolu uzņēmumu saprašanās memorandu par plānotām investīcijām 6 līdz 700 miljonu eiro apmērā par rūpnīcas izveidu, kur pamatā nodarbosies ar zemes kvalitātes kokizstrādes produktu pārvēršanu augstas kvalitātes biobūvniecības materiālu.
Tas būs arī investīcijas Latvijā pamatīgas.
Tas 6-700 miljonu investīcijas reģionos. Tas ir viens rūpnīcas izstrādē, kas pēc būtības kas būs inovatīva, augsts pievienotās vērtības.
Un, satrenies, jūs teicāt, reģionos tieši Latvijā šie
tas, 6? Tas Latvijā vienā konkrētā pilsētā, es tik nevaru atklāt šajā brīdī, kura pilsētā būs, lai to dara pats uzņēmējs, bet uzņēmējs nav tā, ka viņam nav pieredze Latvijā, viņiem ir šīs uzņēmējdarbības inovatīvā produkta izstrādē jau ir ieguldīts 70 miljoni, lai radītu šo patentu. Tas nav bijis Latvijā, tas ir citā valstī radīts patents, un mums ir prieks, ka no šīs patenta radīšanas reālā rūpnīca būs tieši Latvijā. Mm-hmm. Tā kā tas ir liels darbs, kas izdarīs, lai to panāktu.
Un noslēgumā vēl pavisam īsi par kādu citu tematu jūsu koalīcijas partneriem vienotībai. Šis skandāls par iespējamām aplokšņalgām birojā, kāds ir jūsu komentārs, it kā jūsu sadarbības partneri?
Es domāju, ka tas šo situāciju politisko vērtējumu šobrīd ir jādod pašiem jaunās vienotības kolēģiem. Mūsu ieskatā šeit ir kompetentās institūcijas, kas jau dara savu darbu, un mums korekti ir sagaidīt viņu viedokli pirms izteikt kādu savu komentāru.
Tāda būtu jūs arī atbildi pirms pāris mēnešiem, kad bijāt vēl opozīcijā?
Nu, es domāju, ka attiecībā uz situācijām, kur kādas institūcijas veic kaut kādu veidu pārbaudes, mēs vienmēr gadiem esam iestājušies par to,
sagaidīt.
Latvijā ir nevainība prezumpcija, un tieši tā arī mēs par šiem jautājumiem izturamies, un mēs cienām mūsu tiesiskumu sistēmu.
Paldies par sarunu šajā brīdī, sākām ekonomikas ministram Viktoram Valainim no Zaļo un Zemnieku savienības.